Mənim atam qeybi müxtəlif elmlərdə və xüsusilə də musiqidə çox qabağa getmişdi. O mənim təhsilim üçün, xüsusən də musiqi elmini öyrənməyim üçün çox iş görmüşdür. Onun oğlanları və nəvələri də tanınmış musiqiçilər olub. Əbdülqadir Marağinin kiçik oğlu Əbdüləzizin musiqi nəzəriyyəsinə dair Niqavətul Əzvar əsəri hazırda Nuri Osmaniyyə kitabxanasında saxlanmaqdadır. Onun nəvəsi Məhəmmədin Məqasidul Ədvar əsəri də həmin kitabxanadadır. Əbdülqadir 4 yaşında ikən Quranı əzbərləyir. 10 yaşında musiqi elminin əsaslarını mənimsəyir. Qramatika, ritorika və üslubiyyatı öyrənir və artıq onu da atası ilə birlikdə alim və şeyxlərin məclislərinə dəvət etməyə başlayırlar. O məclislərdə Quran ayələrini avazla oxuyur və mürəkkəb musiqi əsərləri ifa edirdi. O, eyni zamanda musiqi təhsilini artırır və Şərqin Farabi, İbn Sina, Safiyyəddin Urmavi, Qutbiddin Şirazi, Əbu Əli kimi alimlərinin musiqi nəzəriyyəsinə həsr edilmiş əsərlərini öyrənir. Musiqiçilər arasında o, nəzəriyyə üzrə nüfuz sahibi kimi məşhurlaşır. Tezliklə onun şöhrəti öz şəhərinin hüdudlarını aşır və Əbdülqadiri Təbrizə, Sultan Sarayına məclislərə çağırırlar. Həmin məclislərdə dövrün ən tanınmış müğənni və şairləri, ifaçıları heç də zəif şair və musiqiçi olmayan Sultan Oveys Cəlayirin başına yığışırdılar. Sultan Oveys gənc musiqi şünasın şöhrətini daha da artıran bir fərmanda verir. Fərmanda Əbdülqadiri dövrün yeganəsi, musiqidə tayı bərabəri olmayan adlandırır. Sultan Oveysin vəfatından sonra da Əbdülqadir onun oğlu Sultan Hüseynin sarayında qalmaqda davam edir. Sultan Hüseyn sənətkara atasından da artıq hörmət izzət göstərir. Maraği 30 nəğmə adlı əsərini yazır. Bu əsər onun həyatında baş vermiş bir epizodla bağlı idi. Saray məclislərinin birində Sultan Hüseyn Marağiyyə təklif edir ki, Ramazan ayının hər gününə bir musiqi əsəri həzr etsin. Marağı razılaşır. Bu vaxt məclisdə iştirak edən məşhur Azərbaycan musiqiçisi, onun gələcək qaynatası Rizvan Şahi Təbrizi 100 min qızıl dinardan mərc gəlir və şərt qoyur. Hər dəfə musiqi yazılan gündən ancaq bir gün qabaq onun muğamı, ritmi, quruluşu və sözləri onlar tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Şeirlər məclisin görkəmli şairləri tərəfindən ərəb və fars dillərində yazılır. Sultan Hüseyn də bir şeir yazır və Marağeydən bu şeirə Hüseynin ladında musiqi bəslətməyi xahiş edir. Marağey olduqca sərt çərçivə daxilində işləməyə məcbur olsa da, şərti yerinə yetirir və vaxtında 30 nəğməni hazır edir. Onun istedadına heyran qalan Rizvan Şah Təbrizi Marağeyə nəinki uduzduğu pulları göndərir, həmçinin qızını da ona ərə verir. Marağeyi Sultan Hüseynə Bahar Ritmi adlı bir əsər də həsr edir. Bu əsər onlar Təbrizdəki saray baxçasında gəzərkən bədahətən yaranır. Azərbaycanın yeni sultanı Əhməd İbni Oveys də alim musiqiçinin istedadını layiqınca qiymətləndirir. Maraği onun şərəfinə 30 ayrıca bölmədən ibarət Dövrəyi Şahi adlı bir əsər yazır. Teymurun Azərbaycana gəlişindən sonra bir çox incəsənət xadimləri Səmərqəndə aparılır. Teymurun çıxardığı edam cəzasından canını qurtaran Maraği də bunların siyahısına düşür. Elə həmin ildə Teymur özünün fərmanı ilə başı bəlalı alimi bütün musiqi bilicilərinin padişahı adlandırır. 1399-cu ildə Əbdülqadir Təbrizə, Teymurun oğlu Miranşahın sarayına qaytarılır. Lakin doğma şəhərin havası ilə nəfəs almaq səadəti uzun çəkmir. İki çəildən sonra Teymur onu yenə ölüm cəzasına məhkum edir. Bu dəfə artıq ona xəyanət etmiş oğlu Miranşahın yaxın adamı kimi. Ancaq yenə də marağıyı edam olunmaqdan canını qurtara bilir. Əgər birinci dəfə onu qibləyi aləmə türkcə müraciəti xilas etmişdisə, bu dəfə sənətkar. Teymurun qəzəbini səngitmək üçün Qurandan bir surəni ustalıqla oxuyur və yenidən Səmərqəndə Teymurun sarayına aparılır. Marağı Səmərqəndə də yaradıcılığından qalmır. Yeni-yeni musiqi əsərləri və musiqi şünaslıq risalələri yazır. Onun Kənzəlləlhan, deməli Melodiyalar xəzinəsi risaləsindəki melodiyalar Urmavinin hərfi ədədi sistemi ilə verilmişdir. Burada hərflər səslərin yüksəkliyini, rəqəmlər uzunluğunu göstərir. Ladin və vəzin adı isə melodiyanın ritm və quruluşunu bildirirdi. Marağeyinin əsərlərində muğam nəzəriyyəsinə və o dövrün şifahi musiqi ənənəsinin digər janr və formalarına geniş yer ayrılıb. Muğamlar haqqında o yazır, muğamın səsləri səslənmənin gözəlliyi və incəliyi prinsipinə əsaslanır. Bunların sayı 8-ə yaxud 10-a çatır. Daha sonra deyilir, türklər üşşaq, nəva, bu salik muğamlarına üstünlük verirlər. Ancaq qalan muğamlar da onların yaradıcılığına daxildir. Bu sözlərdən aydın olur ki, muğam termini altında o, müxtəlif musiqi əsərlərinin əsasını təşkil edən başlıca ladlardan birini nəzərdə tutur. Marağeyi öz musiqi risalələrinin əksər qismini fars dili və Azərbaycan türkcəsində yazdığı şeirlərlə tamamlayır. Azərbaycan türkcəsində yazdığı şeirlərindən birində Marağeyi öz həyatından gətirdiyi epizodu təsvir edir. Bir dəfə o, ağır xəstələnir və yatağının başına yığışmış ən yaxşı həkimlər belə sənətkara kömək eləyə bilmirlər. Onda odu əlinə alıb oxumağa başlayır. Ey həkimlər, əgər Əbdülqədir öz çarəsini odda taparsa, təəccüblənməyin, çünki o, musiqini özü üçün ən yaxşı dərman bilir. Marağı türk xalqlarının musiqisinə, xüsusilə aşıq musiqisinə böyük diqqət yetirir. O, öz əsərlərində 9 əsas türk ladını və bütün şərq xalqları üçün ümumi olmaqla türk musiqisində daha çox işlənən ladları müəyyənləşdirib ayırır. Uşaq, nəva, busalik, nehuft, bayatı, nüvruz. Marağı yazır ki, həmin türk ladlarından Monqol musiqiçiləri də istifadə etmişlər. Marağı öz əsərlərində o zaman mövcud olmuş və müxtəlif musiqi risalələrində təsvirini tapmış alətlər barədə də maraqlı məlumatlar verir. Simli alətlərdən kamança, hicax, ney təmbur, rubab, ruthani və s. Nəfəs alətlərindən ağney, qaraney, balaban, zurna, burğu və başqaları onun əsərlərində təsvir olunur. Maraqlıdır ki, onun təsvir etdiyi alətlərdən biri Təbriz Şirvan təmburu adlanır. Elə buradaca Marağı başqa bir təmburun, Türk-Monqol təmburunun da təsvirini verir ki, bu da hələ o zamanlar Təbriz və Şamaxı musiqi mədəniyyətindəki oxşar və fərqli cəhətləri aşkarlayır. Marağı yaxın və orta şərq ölkələrində musiqi elminin inkişafında böyük rol oynamışdır. Musiqi şünaslıq elminin bu iki Azərbaycanlı duhasının Səfiyyəddin Urməvi və Əbdülqədir Marağeyinin əsərləri. Demək olar ki, orta əsrlərdə yaranmış bütün musiqi risalələrinin əsasında durmuşdur. Marağey ömrünün son illərini Heratda keçirib. O, 1436-cı ildə burada vəfat etmiş və dəfn olunmuşdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə sonsuz təşəkkürümüzü bildirir. Verilişimizə artıq burada yekun veririk.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. BMT rəsmisi İranın Şiraz şəhərində terror hücumunu pisləyib. İran elm istehsalı sahəsində dünyada 15-cidir. İlk Ərbəyin zəvvarları Təmərçin sərhəddindən yola düşdülər. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın son qeydlərinə reaksiya verib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əlirza Nurullahi bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Salam, axşamınız xeyr olsun və hörmətli dinləyicilər, xəbərlərin təfərrüatı ilə qulluğunuzdayıq. BMT rəsmisi Şiraz terror hücumlarına pisləyib. BMT İnsan Haqları üzrə Baş Komissiyarı deyib, Şiraz şəhərində yerləşən müqəddəs Şah Çıraq əleyhissalam hərəminə qarşı terror hücumlarını mümkün olan ən kəskin tərzədə pisləyirik. Volker Türk, İran İslam Respublikasının İnsan Hüquqları Qərargahının katibi və Məhkəmə Hakimiyyətinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə reis mavini, Qasım Qərib Abadinin Şiraz şəhərində yerləşən müqəddəs Şah Çıraq Əleyhissalam hərəminə qarşı terror hücumlarına dair məktubuna cavabda İran İnsan Hüquqları Qərargahı katibinin məktub göndərməsinə görə təşəkkür edib və belə yazıb. Şiraz şəhərində yerləşən müqəddəs Şah Çıraq Əleyhissalam hərəminə qarşı son terror hücumunun mümkün olan ən kəskin tərzdə pisləyirəm. Ötən bir ildən az bir müddətdə bu pak hərəmə ikinci terror hücumunun edilməsi olduqca nigaran edicidir. Bu BMT-nin insan hüquqları üzrə baş komissarı sözü gedən məktubun davamında vurgulamışdır. Mülkilləri və dini məkanları hədəfləyən bu kimi hərəkətlər insanlığa sığmayan çox alçaq hərəkətlər olub, heç bir şəraitdə əsaslandırıla bilməz. Bu kimi qəddarcasına hərəkətlərdən məqsəd insanlar arasında qorxu hissi yaratmaqdır. Türk öz məktubunun digər bir hissəsində belə qeyd edir. Baş komissarlıq ofisi İnanır ki, terrorizm insan hüquqları və bəşəriyyətin ən əsas prinsiplərinə təcavüzdür. Dünya ictimaiyyəti terrorçuları məhv etmək istədikləri kimi insan hüquqlarının əsas standartları və qanun hakimiyyətini himayə etməklə bu hərəkətlərə cavab verməlidir. Bu BMT-nin insan hüquqları üzrə baş komissarı sonunda yazıb, əminəm ki, İran İslam Respublikası rəsmiləri belə cinayətləri törədənləri beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq ədalətin mühakiməsinə çəkəcəklər. Bu alçaq hərəkətlərin qurbanlarının ailələrinin səmimi qəlbidən başsağlığı verir və bədən xəsarəti alanlara tezliklə sağalmalarını arzu edirəm.
İran İslam Respublikası Səhiyyə Nazirinin araşdırmalar və texnologiya məsələləri üzrə mavini bildirib ki, ötən 10 ildə İran elm istehsalı sahəsində 26-cı yerdən 15-ci yerə yüksəlib. O qeyd edib ki, texnoloji tədqiqatlarda da İran dünya üzrə 120-ci yerdən 53-cü yerə yüksəlmişdir. Ölkədə elmi mərkəzin ikinci göstəricisinin, yəni elmi şərhin inkişaf etməsi üçün ixtiralar və ya ideyalar bir məhsul və ya bir xidmət, yaxud da bir rəftar dəyişikliyi ilə nəticələnməlidir, deyə Dr. Yunis Pənahi vurğulayıb. O, əlavə edib ki, texnologiya istehsalı göstəricisində 2020-ci ildə dünya səviyyəsində 67-ci idi. Bu göstərici 2021-ci ildə 60-a yüksəldi və hazırda isə İran 53-cü yerdədir. O, texnoloji inkişaf və tətbiqi araşdırmalar yolu ilə sağlamlıq sektorunun ehtiyaclarını təmin etmək, dünyada daha yaxşı yerə çatmaq üzrə proqramlaşdırmanın aparıldığını deyib. 800 Universitet Araşdırma Texnologiya Mərkəzində bu sektorun ehtiyaclarını cavablandırmaq, cəmiyyətin sağlamlıq durumunu yaxşılaşdırmaq üçün elm və texnologiya araşdırmaları və istehsalı ardıncaq, deyə Dr. Pənahi vurğulayıb. İran Səhiyyə Nazirinin araşdırma və texnologiya üzrə müavini sonra belə söyləyib ki, ictimai ziyanlar, intihar, narkomaniya problemlərinin azalması, cəmiyyətin gəncləşdirilməsi, dərman idxalına ehtiyacın azaldılması, bitki dərmanları istehsalı, həmçinin xərçəng xəstəliyinin müalicəsi, bu xəstəliyin azaldılması, kök hüceyrələr, eləcə də texnologiya araşdırmaları elmi tədqiqat layihələrinin ön planında dururlar.
İran yeni puasını təqdim edib. İran Prezidenti İbrahim Reisi İrana məxsus mühacirun puasını təqdim edib. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə bu barədə yerli media məlumat yayıb. Məlumata görə pua 7000 metr hündürlüyə qalxa və 2000 kilometr məsafəyə uçmaq qabiliyyətinə malikdir. Həmin xəbərlərdən sonra buyurub, bu haqda siyasi icmalımızı da dinləyə bilərsiniz.
İran İslam Respublikasının Qərbi Azərbaycan İyalətinin Piran şəhri Mədəni İrs, Turizm və Əl İşlər İdarəsinin rəisi İmam Hüseyin Əleyhisselamın Ərbəyini zəvvarlarının birinci qrupunun bu şəhərin təmərkin sərhəddindən keçdiyini açıqlayıb. İran-İraqla həmsərhəddə olan Qərbi Azərbaycan vilayətində yerləşən Piran şəhri Kərbəla zəvvarlarının əsas marşrutlarından biridir. Hicri 1445-ci ilin 20 səfər 6 sentyabr 2023-cü il tarixi dünya şiələrinin 3-cü imamı İmam Hüseyin əleyhissalam və sədaqətli səhabələrinin Kərbəla səhrasında şəhadətinin 40 günüdür və bugün də zəvvarlar İmam Hüseyin əleyhissalamın 40 mərasimində iştirak üçün İraqın cənubundakı Kərbəla şəhərinə daxil olurlar. Piran şəhərinin Mədəni İrs, Turizm və Əl İşlər İdarəsinin rəisi Süleyman Bəşiri deyir ki, bu il, yəni 1402-ci ildə artıq ikinci ildir ki, Ərbəyin zəvvarlarının gediş-gəlişi üçün Piran şəhərin təmərkin sərhəddi nəzərdə tutulur. Bəşir əlavə edib ki, bu il 500 min zəvvarın bu sərhəddən keçməsi gözlənilir. Ərbəyin zəvvarlarının təhlükəsinin təmini üçün son günlərdə İraqda yeni qərarlar alınıb ki, bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
İraqın Daxili İşlər Naziri Ərbəyin mərasimində planların təfərrüatlı icrasına birbaşa nəzarət edilməsi, təhlükəsizliyi təmin edən və zuvvarlara xidmət göstərən qüvvələrə dəstək olmaq üçün ölkənin polis və təhlükəsizlik komandirlərinin sahədə olmalarını əmr edib. İranın bazar ertəsi İraq Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla verdiyi məlumata görə, Əbdüləmir Əş-Şəmari təhlükəsizlik komandirləri ilə görüşdə tapşırıq verib ki, xüsusilə istilərin artması ilə əlaqədar zuvvarlar gecələr hərəkət etdiyi üçün bütün təhlükəsizlik qüvvələri, insan resursları və informasiya baxımından tam hazır olsunlar. İraqın Daxili İşlər Naziri mühəndislik səylərinin artırılmasına və zuvvarların marşrutlarının yoxlanılmasına, nəzarət buraxılış məntəqələrinin və polis patrollarının gücləndirilməsinə diqqət çəkib və müxtəlif kommunikasiya sistemlərinin gücləndirilməsini vurğulayıb. Daxili İşlər Naziri medyaların işinin gücləndirilməsini və şayiələrlə mübarizəni zəruri hesab edib, Kərbəla və Nəcəfdən başqa sərhəd keçid məntəqələri olan iyalətlərdə də kifayət sayda qadın müfettişlerin təmin edilməsi barədə əmr verib. O, magistral yollarda avtomobillerin hərəkətinə nəzarət və yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədilə birgə patrol xidmətinin təşkilatını vurğulayıb və bununla bağlı əlaqədar komandirlərdən nəzarətin artırılmasını tələb edib. O iclasda təhlükəsizlik təşkilatlarının hər biri İmam Hüseyin əleyhissalam ərbəyini zuvarlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün görülən tədbirlər haqqında hesabat təqdim edib. Xatırladaq ki, İraq hökuməti bazar ertəsi günü Ərbəin zuvarlarının təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün birgə əməliyyat otağının yaradıldığını deyib. Əməliyyat otağı İraqın baş naziri və bu ölkənin silahlı qüvvələrinin Ali Başkomandanı Məhəmməd Şia Əs-Sudanın başçılığı altında fəaliyyət göstərəcək. 20 səfər 6 sentyabr dünya şiələrinin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam və onun sadiq köməkçilərinin Kərbəla çölündə şəhid olmalarının 40-cı günü Ərbəyin günüdür. İraq Daxili İşlər Nazirliyi bu ölkədəki daxili və xarici zuvarlar üçün Ərbəyin ziyarətinə məxsus təhlükəsizlik və xidmət proqramlarını şərh edib. İraq Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xalid Əl-Məhna bu ölkənin rəsmi informasiya agentliyinə deyibdir ki, təhlükəsizlik baxımından önləyici əməliyyat və hava nəzarətləri həyata keçiləcək və birgə əməliyyat otağı vasitəsilə bütün təhlükəsizlik təşkilatları arasında yüksək ahəngdarlıq olacaq. Digər tərəfdən İraqın Diyalə vilayətində Əl-Həşədu Şəbi əməliyyatının komandiri Sadiq Əl-Hüseyni, Hüseyn Ərbəyini zuvarlarının təhlükəsizliklərinin təmini sahəsində PUA-ların iştirakından xəbər verib.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. İravan pozucu fəaliyyətindən çəkinməlidir. Azərbaycanın ərazilərinin işğalı nəticəsində qəbul edilmiş BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarını 30 ilə yaxın bir dövrdə heçə sayan və 44 günlük müharibədən sonra beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqda davam edən Ermənistan tərəfi son zamanlar yalnız Təhlükəsizlik Şurası ilə məhdudlaşmayan çoxsaylı manipulyasiyalarla əsassız addımlar atmaqdadır. Trend xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Hacızadə deyib ki, məntiqsiz addımları uğursuzluğa duçar olduğundan və heç bir nəticə əldə edə bilmədikdən sonra isə Ermənistan tərəfi müxtəlif bəhanələrlə və uzun-uzadı əsassız açıqlamalarla bu uğursuzluqları müxtəlif yalanlarla əsaslandırmağa, öz destruktiv fəaliyyətinə bəraət qazandırmağa çalışır. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi, Ermənistan cəmiyyətində həqiqətə uyğun olmayan gözləntilər formalaşdırmaq və yalanla dolu izahatlar vermək əvəzinə beynəlxalq hüquq əsaslanmaqla hüquqa əsaslanmaqla qonşu ölkələrlə münasibətləri normallaşdırmalı və bölgədə sülhə mane olan pozucu fəaliyyətindən çəkinməlidir, o vurğulayıb. Qeyd edək ki, bugün Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan suallara cavab zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 16 avqust tarixli iclası və ümumilikdə müzakirələri nəticələri ilə ilgili bir sıra fikirlər səsləndirib.
Azərbaycan Respublikası Qızılay Para Cəmiyyəti bir bəyanat yayaraq Ağdam kəndi yolu ilə istənilən humanitar yükün ermənilərə çatdırılmasına dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. Reportun xəbərinə görə bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyəti 1920-ci ildən etibarən 100 ildən artıq müddətdə beynəlxalq qızılxaç və Qızılay Para hərəkatının tərkib hissəsi olaraq Beynəlxalq hərəkatın 7 fundamental prinsipini, xüsusilə bitərəflik, qərəzsizlik, vahidlik prinsiplərini rəhbər tutaraq həm sülh dövründə, həm hərbi münaqişələr şəraitində, eyni zamanda fövqüladə hallar zamanı dini etiqadından, milli mənsubiyyətindən, irqindən, siyasi baxışlarından asılı olmayaraq insanlar arasında fərq qoymadan müharibə qurbanlarına məcburi köçkün və qaçqınlara minadan zərər çəkmişlərə və digər ehtiyaclı insanlara zəruri humanitar yardımlar göstərir. Azərbaycan Respublikası Qızılay Para Cəmiyyəti istər 1-ci Qarabağ savaşı dövründə, istər vətən müharibəsi zamanı istərsə də COVID-19 pandemiya dövründə Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi və Beynəlxalq Qızılxaç Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyası ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində zərər çəkmiş şəxslərə müvafiq humanitar yardımlar göstərmişdir. 30 illik fəaliyyətləri dövründə hər iki beynəlxalq qurum respublikada humanitar sahədə kifayət qədər müxtəlif layihələr həyata keçirmişlər. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti deyir, təəssüflər olsun ki, son zamanlar Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin humanitar ehtiyacları mövzusu ətrafında bir qərəzli kampaniyanın aparılmasının şahidi oluruq. Bunu nəzərə alaraq Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti bəyan edir ki, Ağdam-Xankəndi yolu ilə istənilən humanitar yükün ermənilərə çatdırılmasına dəstək verməyə hazırıq.
Ararat Mirzoyan elan etdi, biz müzakirə platformaları arasında fərqi qoymuruq. Arbinfo xəbər verir, bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan. Avqustun 22-sində İravanda Belçikalı həmkarı Hadija Labib ilə birgə keçdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun sözlərinə görə İravan istənilən qərəzsiz, neytral və obyektiv vasitəçilikdə maraqlıdır. Əldə olunan razılaşmaların tətbiqi bizim üçün vacibdir. Təəssüf ki, bəzən əldə olunan razılaşmalar həyata keçmir.
Gürcüstan parlamentinin deputatı İrakli Zarkova, Gürcüstandakı işini tamamlamaqda olan ABŞ səfiri Kelly Degnanı zərər verici adlandırıb. Sputnik Orgiya xəbər verir ki, Gürcü ordusunu təmsil edən parlament nümayəndəsi Zarkova bu şəkildə Deqanın xarici kivə verdiyi müsahibəsini şərh edib. Xatırladaq ki, ABŞ-lı diplomat Gürcüstanda tətbiq edilən elektron seçki sistemini tənqid edib. Siz zərər vericisiniz, cənab keçmiş səfir, sizə müraciət edərək birbaşa demək istəyirəm ki, siz bir partiya təmsilçisi yox, bir dövlətin təmsilçisi olduğunuzu anlamadınız, nəzərə almadınız, siz bir səfir kimi özünüzü doğrulda bilmədiniz və bunu da demək lazımdır, deyə Zarkova jurnalistlərə bildirib. Gürcü deputat Deqanın öz fəaliyyəti ilə, öz bəyanatları ilə, Gürcüstan cəmiyyətindəki qütbləşməni gücləndirməsi ilə bağlı təəssüfünü ifadə edib, əlavə edib ki, bunun da əyani nümunəsi bizim sonda Deqandan eşitdiklərimizdir. Deputat qeyd edir ki, Deqnan Gürcüstan hökumətinin ABŞ-ın məsləhət əsasında tətbiq etdiyi elektron seçkilərə və bundan başqa artıq öz ölkəsi olan ABŞ-ın da istifadə etdiyi sistemə şübhə ilə yanaşır.
Ukraynanın Təhlükəsizlik Şurası elan etdi, Çin Rusiyanın nüvə silahından istifadə etməsinə icazə verməyəcək. Çin Rusiyanın nüvə silahından istifadə etməsinə icazə verməyəcək, əminəm ki, Moskvaya bu barədə xəbərdarlıq edilib. Ukrinform xəbər verir bunu. Ukraynanın Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alexey Danilov deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya nüvə silahından istifadə etsə, onda dünya dövlətlərinin cavabı ani və adekvat olmalıdır. Dünya dövlətləri başa düşürlər ki, nüvə silahı tətbiq olunsa, onda söhbət ancaq Rusiya və Ukrayna arasında müharibədən getməyəcək. Qeyd edək ki, daha əvvəl Rusiya rəsmiləri Ukraynanı nüvə silahının tətbiqi ilə hədələyiblər. Mayın sonunda Rusiya və Belarus müdafiə nazirləri Belarusda taktiki nüvə silahlarının yerləşdirilməsi haqqında saziş imzalayıblar. Moskva Minskə nüvə başlığı ilə raketlər buraxa bilən İskəndər-M raket komplekslərini təhvil verib. ABŞ kəşfiyyatı Rusiyanın artıq taktiki nüvə silahlarının ilk partiyasını Belarusa daşıdığını açıqlayıb.
Ukraynanın əks hücumunun uğursuzluğu ölkənin dəstəyindəki dəyişikliklərlə birbaşa bağlıdır. Qərb dövlətləri arasında birlik yoxdur, çünki onların çoxu fərqli yanaşma nümayiş etdirir. Reuters xəbər verir ki, bunu AB-nin xarici və təhlükəsizlik siyasət üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell deyib. Niyə onlar Ukraynaya uzaq vuran raketlər vermirlər? Böyük Britaniya bunu edir, risklərin və qorxuların qiymətləndirilməsi fərqli olduğu üçün bütün ölkələrin yanaşması da fərqlidir. Əgər Qərbin Ukraynaya dəstəyi qəti olsaydı, çox güman ki, müharibə fərqli istiqamətdə gedəcəkdi, Borrell bildirib.
Ukrayna Krımı almaq üçün bu raketləri istəyir. Ukrayna ABŞ-dan F-16 qırıcıları üçün Jasim qanadlı raketlər istəyir. Kiyev rəsmilərinin fikrincə, bu raket Krimin azad olunmasında döyüşçülərə kömək edəcək. Bu barədə Forbes nəşri yazıb. F-16 nə Strom, nə də Skalp üçün uyğundur, amma JASSM üçün uyğundur. JASSM raketlərinin F-16 ilə birləşdirmək Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin zərbə gücünü 2 qat artıracaq, məlumatda qeyd olunub.
Ukrayna xarici jurnalistlərin cəbhə xəttinə getməsini demək olar ki, tamamilə qadağan edib. Bu barədə Times nəşri məlumat yayır. Silahlı qüvvələrin baş komandanı Valeri Zalojinidən icazə almadıqları təqdirdə xarici jurnalistlərə cəbhə xəttinə yollanmaq tamamilə qadağan edilir. Bu qərar xarici jurnalistlərin arasında ciddi narazılıqlara səbəb olub. Qadağa əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən tətbiq olunmuşdur, nəşr bildirir.
Erdoğan özü Rusiyaya gedir, Fidanı Ukraynaya göndərir. Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan avqustun 25-də Ukraynaya gedəcək. Bu barədə Haber Qılval məlumat yayır. Bildirilir ki, o həmkarı Dimitri Koleba ilə görüşəcək. Nazirlərin Ukraynayadakı müharibəni, o cümlədən taxıl sazişinin perspektivini müzakirə edəcəkləri gözlənilir. Fidanın yaxın günlərdə Rusiyaya gedəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, Türkiyə mətbuatı, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın yaxın günlərdə Rusiyaya səfər edəcəyini və Vladimir Putinlə taxıl sazişini müzakirə edəcəyini bildirib.
Taxıl sazişi ilə bağlı irəliləş əldə olunub. Yeni Şafak xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidenti yanındakı mənbələr bildirib. Qeyd olunub ki, prosesin Rusiyanın iştirakı olmadan inkişafı doğru olmaz. Xatırladaq ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı keçirilən iclasında əksər ölkələr Rusiyanı taxıl sazişinin müddətini uzatmağa çağırıb. Sənədin müddəti iyulun 17-sində başa çatıb, Moskva hələlik iştirakını yeniləmək niyyətində olmadığını açıqlayıb. Rəsmi Moskvanın bu ay 4 tərəfli, yəni Ukrayna, Türkiyə, BMT və Rusiya arasında taxıl sazişindən çıxması, Odessa ətrafında hərbi vəziyyəti gərginləşdirməklə yanaşı, qlobal humanitar böhran təhlükəsi də yaradıb. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın bu günlərdə Ukrayna və Rusiyaya səfər edəcəyi həmkarları ilə söz gedən məsələni müzakirə edəcəyi gözlənilir.
ABŞ hipersəs raketinin sınağını keçirdi. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri ARRO proqramı çərçivəsində hipersəs raket prototipinin sınağını keçirdi. Bu barədə Defense News Amerikalı hərbçilərə istinadla məlumat yayıb. Məlumata görə, avqustun 19-da Boeing B-52-yə Stratofortress strateji bombardımançı Kaliforniyanın cənub sahillərində ARRO proqramı çərçivəsində hazırlanmış AGM-183 hipersəs raketinin buraxılışını həyata keçirdi. Sınağın uğurlu olub olmamağı ilə bağlı məlumat verilməmişdir.
İstək dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırım. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 23-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-65%, gündə 40-45% olacaq. Gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcəkdir. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz, İranistan Respublikası Sinoptika Mərkəzinin internet saytında olan nasazlıq səbəbindən İranın bir neçə şəhərinin hal haqqında məlumatı əldə edə bilmədik. Xəbərlərimizin gələn bölümündə belə bir məlumat əldə edilsə, həttən yəqindən diqqətinizə çatdırılacaqdır. Sabah çərşənbə günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Şəhrivər ayının 1-i, Hicri Qəmər tarixi ilə 1445-ci il Səfər ayının 6-sı, miladi tarixi ilə də 2023-cü il Avqust ayının 23-üdür. Sabah səhər çağı şəhər vaxtla saat 4:31 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:59 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:43 dəqiqədə günorta və saat 19:42 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Muhacir 10 puanın təqdimatı və İranın müdafiə sənayesində daha bir iftixar və uğurun əldə olunması ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının Prezidenti Müdafiə Sənayesi günü münasibəti ilə ölkənin müdafiə sənayesinin ən son nailiyyətlərinin sərgisini ziyarət edərkən maksimum uçuş müddəti 24 saat olan 7000 metr hünlükdə uça bilən və 2000 kilometr əməliyyat radiosu ilə istehsal olunan Muhacir 10 puanın təqdimat mərasimində iştirak edib. Muhacir 10 puanın maksimal yanacaq tutumu 450 litr, yükünün maksimal çəkisi də 300 kiloqramdır. Bu pilotsuz təyyarənin maksimal sürəti saatda 210 kilometrdir. Hər cür döyüş sursatı, bomba və əl qombaraları daşımaq qabiliyyətinə malikdir. PUA elektron döyüş və kəşfiyyat sistemləri ilə təchiz edilib. İran İslam Respublikasının müdafiə sənayesinin böyük və təqdirə layiq nailiyyətlərindən biri, qabaqçıl PUA-ların layihələndirilməsi və istehsalı üzrə biliklərə yiyələnməsidir ki, İran hazırda dünyanın ən böyük PUA güclərindən biri hesab olunur. İranın 1980-ci illərdə başlayan dron proqramı artan irəliləyişlə və kəşfiyyat donanmasını təkmilləşdirmək və təbii ki, kəşfiyyat, identifikasiya və pilotsuz təyyarələrlə hava hücumları həyata keçirtmək üçün səlahiyyət vermək məqsədi ilə davam edib. Əlbəttə, son illərdəki müharibələr və münaqişələr göstərir ki, pilotsuz təyyarələr müharibələrin nəticəsinin müəyyən edilməsində həlledici rola malikdir. Buna əsaslanaraq, İranın hərbi mütəxəssisləri həmişə PUA-larda müxtəlif missiyaları yerinə yetirmək üçün istifadə etməyə çalışıblar. Onlar həmçinin vahid platforma və məhsul şəklində dizayn və tikinti xərclərini azaltmaqla yanaşı, PUA-ların istifadəsini qısa müddət ərzində dəyişdirmək imkanı əldə ediblər. Ona görə ki, əməliyyat bölməsinin ehtiyacı nəzərə alınmaqla təmin edilməlidir. İranlı mütəxəssislərin silahlı qüvvələrdəki səyləri nəticəsində indi İran hərbi istehsal və istənilən növ hərbi müharibənin öhdəsindən gəlmək üçün ləvazımat istehsalı və müdafiənin ehtiyac duyduğu texnikanın 90%-dən çoxunu təmin etmək baxımından özünü təmin etmək səviyyəsinə çatmışdır. Sənaye ölkə daxilində istehsal olunur. Bu, İran İslam Respublikasının İslam inqilabından sonraki ilk aylardan silah embargosuna malik olmasına və son illərdə bu sanksiyaların şiddətinin artmasına baxmayaraq Qədr, Seccil, Fatih, Qaim və Fəttah kimi ballistik və kruz raketləri həmçinin Kovser, Azərəxş, Saigə və Yasin kimi döyüş və kəşfiyyat təyyarələrinin istehsalı və inkişafı, Fatih, Cəmaran və Dəmavənd kimi sualtı qayıqların və döyüş gəmilərinin istehsalı və inkişafı, həmçinin gizli silahların istehsalı həyata keçirdilib. Aydındır ki, İran İslam Respublikasının müdafiə sənayesində əldə etdiyi nailiyyətlər bugün şahid olduğumuz kimi, yəni mühacir 10 puanın təqdimatı bu mesajı düşmənlərə çatdırır ki, onların İran hərbi sənayenin inkişafının qarşısını almaq və İranın hərbi gücünü zəiflətmək səyləri uğursuzluğa məhkumdur və heç bir güc İranı dayandıra və ya məhdudlaşdıra bilməz. İndi İranın bütün səviyyələrdə, yəni quruda, dənizdə və havada geniş hərbi və müdafiə hazırlıqları elədir ki, düşmənləri getdikcə daha qorxuya salıb. Bununla əlaqədar olaraq, Əl-Məyadın şəbəkəsi bu yaxınlarda bir hesabatda elan etdi ki, Siyanist rejim İranın hərbi qüdrətinin genişlənməsindən hər kəsdən daha artıq qorxudadır və bu rejimin hərbi və siyasi məsul şəxsləri İranın hərbi qüdrətinin artırılmasından öz narahatlıqlarını açıq şəkildə ifadə edirlər. Ali məqamlı rəhbər də müdafiə gücünün artırılmasını dəfələrlə vurğulayaraq təhdidlərin qarşısının alınmasını, həmçinin ölkənin təhlükəsizliyinin qorunmasını vacib hesab edib. Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xamneyi öz bəyanatlarının birində vurğulamışdı, İslam ölkəsinin heç kimlə müharibə etmək niyyəti yoxdur. Ancaq siz öz imkanlarınızı artırmalısınız ki, düşmən nəinki İrana hücum edə bilməsin, həm də həmrəylik, qüdrət və silahlı qüvvələrin mövcudluğu sayəsində İran xalqını təhdid edə bilməsin.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Rəhim, salam dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bugün də fəxr edirik ki, görüşünüzə gələ bilmişik, ailə verilişi ilə və arzulayıram ki, inşallah siz dəyərli dinləyicilərimiz, ailənizin kənarında, əzizlərinizin yanında hər zaman xoşbəxt, bəxtəvər, saadətmənd yaşayasınız və saadət dolu, gözəlliklər dolu, məhəbbət dolu bir həyatınız olsun inşallah. Bugün də bizi dinləyin Təbriz Radiosundan. Dinləyicilərimiz, gözəl axşam çağında görüşünüzə gəlirik və sizinlə ailə ilə bağlı, ailənin önəmi ilə bağlı söhbət edirik. Bugün əlbəttə ki, ailə verilişində müxtəlif məsələlərlə bağlı söhbət gedəcəkdi və həmkarlarımın, əməkdaşlarımın hazırladığı müxtəlif sujetlər diqqətinizdə çatdırılacaq, siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcəkdi. İnşallah bugün də bizi dinləyəcəksiniz, dostlar. Təbriz radiosundan ailə verilişini hər çərşənbə axşam çağı dinləyə bilərsiniz. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Bu saatdə əlbəttə ki, ailələr, çalışarlar axşamüstü bir-birinin kənarına toplaşıb və gözəl xatirələrindən danışsınlar, ailədə olan müxtəlif problemləri bir-birinə danışsınlar və gətən də böyüklərdən və yaxud kiçiklərin tərbiyəvi məsələləri ilə bağlı danışmaq və ailədə müxtəlif məsələlər və mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq səbəb olacaqdır ki, ailədə məhəbbət bağları daha da möhkəmlənsin və hamı eləyə bilsin ki, bir-birinin kənarında gözəl yaşayıb, bir-birinin duyğularından xəbərdar olsun, bir-birinin istəklərini və ehtiyacı olanları başa düşsün. Ana, ata, övladlar, nənə, baba, bibi, dayı, əmi və hər kəs yaxşı olardı ki, bir-biri ilə o möhkəm bağları qurmağa çalışıb, hər öz yerində öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirsin. İstəyiriksə, toplumumuz gözəl, şən bir toplum olsun, ailələrimiz hər zaman şən olmalı və hər zaman bir-birinin qayğısına qalmalıdırlar. Bizim evlərimizdə də əlbəttə ki, hər zaman belə olmalı, hamı bir-birinin qayğısına qalmalıdır. Bizim evlər belə evlər olmalıdır, məhəbbət dolu, mehribanlıq dolu evlər.
Bizim evlər mehribanlıq ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı. Nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları. Bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldi, nə gözəldi.
Bizim evler mehribanlık otağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istigoynu budağı. Ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim cenazı buktası, otakları dolapçası, takçası, heyetleri çiçek dolu baktası. Ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbeti gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine damlayar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Değerli dinleyicilerimiz, sağlam bir toplum elbette ki sağlam ailelerden teşkil edilir. Aileler muhtelif cihetçe sağlam olarlarsa eğer, elbette ki sağlam bir topluma getirip çıxaracaqdır. Aile üzvləri hayat tarzlarına düzeliş vermeli ve muhtelif sahelerde sağlam yaşamağa çalışmalıdırlar ki, sağlam bir aile sağlam toplumu təşkil eləsin, dediğimiz kimi. Müxtəlif cəhətlərdən həyat üslubumuza, həyat tərzimizə düzəliş verməliyik. Yediklərimiz, içdiklərimiz, qıda tərzimiz və idmanla məşğul olmağımız və yaxud da bəzi fərd işlərdən çəkinmək, siqaretli, alkoqolik içkilərdə və ya başqa məsələlər və əlbəttə xəstəliklər qarşısında özümüzü gücləndirmək, immun sistemimizi hər zaman güclü saxlamaq. Amma qidalanmaqda nələrə riayət edilməlidir? Müxtəlif verilişlərimizdə əlbəttə çalışırıq bu haqda söhbət eləyək, danışaq və bu gün də elə bu haqda sizinlə danışacağıq. Dəyərli mütəxəssislərimiz və mütəxəssis həkimlərimiz müxtəlif məsələlərlə bağlı bizə izahat verirlər. İndi isə dəvət edəcəm ki, həmin qida mütəxəssislərindən cənab doktor Əli Nijadın söhbətlərini bərabər dinləyək. Qidalanmaqda duzdan nə qədər faydalanmaq gərəkir və duzu necə nəzarətli istifadə eləmək lazımdır? Çünki bilirik, qan təzyiqi olsun, başqa məsələlər olsun, bunlarda duz əlbəttə ki, çox ziyanlı ola bilər. Duzdur, şəkərdir, ağundur. Bunlar deyərlər ki, ağ zəhərlərdirlər və bunları nəzarətli istifadə eləmək lazımdır. Bacardıqca bunlardan az faydalanmaq əlbəttə lazımdır.
پرهیز از غذاهای پرنمک،
سگ زبیدنه، چای شکلاتی چه، مچرگزن،
شکر غیر انتهایی،
سگ دیاخت هم مشه، اضافه
بردی مناسه، هفتن جده مرازه دیدش بلا و مشکلات قلبی و مزیدی،
که این لبلر جنف شاکون بابا رسولی تحصیل گذنید، ورزش
سالم یاشیا.
مهربان و متعال اللهان آده و یادینان، Salam arz edirəm əziz eşidənlərin xidmətinə. Mən Purəliyəm, müdir quruhu Behbud Təğziyyə Mərkəzi Behdaşt Dostan. Bugünkü cələsəmizdə mövzu duzla xidmətizdəyəm və istəyirəm neçə nöqtəyi dər xüsus nəmək ya duz xidmətizə yetirəm. İnşallah ki, müfid müsmir səmər vaqə olunsun. Əzizlər, arz eləməliyəm ki, müstəhzərsiz duz bir dənə maddədir ki, biz ruzana məsrəf edirik və vaqiyyət də budur ki, xub, təbiətən hər maddəyi qəzayı ki, məsrəf olunur, bədəndə nəxşi vardır. Və xub, təbiətən duz da bu qəziyyədən müstəsna deyil, özünə görə nəxşi vardır bədəndə. Muntaha, bəhs buradadır ki, bizim mizanı məsrəf duzumuz nə həddədir? Aya, mucazıq həman rivaldır ki, biz duz məsrəf edirik, həman rivalda duz məsrəf edirik, ya ki, xeyr, azaltmalı, ya çox atmalıyıq. Mütalatımız nişan verir ki, hər fərd İrani gündə hududən 10 ilə 15 gram duz məsrəf edir. Amma burada sual qabağa gəlir ki, xob, standart nəqəddir, usulən gərək nəqəd duz məsrəf edirik ki, aya, bu 10 ya 15 gram azdır, ya çoxdur. Vaqiyyət budur ki, Sazman-ı Behdaşt-ı Cəhani deyir ki, hər fərd mucazdır gündə həddəksər, ərz edirəm xidmət üzə, təkidən həddəksər 5 gram duz məsrəf eləsin. Dərhal ki, bizim ustanımızda və bizim keşbərimizdə hər fərd gündə 10 ilə 15 şirəm duz məsrəf edir. Bunun mənisi budur ki, biz hududdan 2 ilə 3 bərabəri standardı sazımanı behtaşı cihani gündə duz məsrəf edirik. Pəs bənabərin, bunun çox məsrəf eləmağı cayı bəhsidir. Müstəhsər söz, duz neçə dana əvamili xətərlə irtibatı vardır. Şayət əvvəlin item üçün nəzərə gəlir, əvvəlin məsələ üçün nəzərə gəlir, fəşar xundur. Xub, təbiətən irtibatı müstəqim var. Əlavə bər fəşar xun, bir teydat nəxoşluqları kələn camiyəmizdə şayədir. Duzun çox məsrəf eləməyi bunlarla irtibatı vardır. Bimarihay qəlb uruğu ki, xub, həm duzdan və həm dərvaqə fəşar xundan naşı olurlar və mütəəssifanə də hududən nesf dərvaqə ölümləri özünə ixtisas verib bimarihay qəlb uruğu irtibatı müstəqimi vardır duzun çox məsrəf eləməyindən. Bənabərin, bizim mizanı məsrəf duzumuz 2-3 bərabər standart sazman behtaşlı cəhanidir və xob, çox məsrəf eləməyə də bahisə bimarihay qəlb uruğu və fəşarxun olacaq və sair bimarilər ki, duzun çox məsrəf eləməyinin irtibatı var. Bənabərin, yolumuz yoxdur, cözün ki, dərvaqə mizanı məsrəf duzu azaldıq. Xob, bu zorçtərlərdə o əfradı ki, sinirləri bir qolu böyükdür, onlarda biz mizanı məsrəf duzu azaldıq. Əlavə bər bozorçtərlər, nöqtəyi mühimmi ki, hətmən niyazlı mizanı məsrəfə duz azalsın uşaqlardır. Uşaqlarda iki dəlil omdiyə xatır. Həman əvarizi ki, böyüklərdə dərvaqə duzun çox məsrəf eləmanın vardır, həman əvariz uşaqlarda da vardır. Munta bir ayrı məsələyədə dubarə uşaqlarda var, o da budur ki, bəhsi zaiqədir. Biz deyirik ki, uşaqlarda dərvaqə zaiqə doğranı kudəkidən tutulur. Bənabərin, hər nəqət uşaqlıqda, doğranı kudəkidə uşaq çox duz məsrəf eləsə, xob, təbiətən zayiqəsi adət eləyəcək qəzahay ki, duzları çoxdur. Bənabərin, yeki az strategiyay mühimmi qahişi duzumuz budur ki, hətmən uşaqlarımıza amuzuş verək və uşaqlarımızın dərvaqə qəzasını kontrol eləyək ki, mizanı duzu aztər olsun. Xob, müstəhsərsiz, ənvay tənəqqulatı ki, bazarda satılır, bunların duzları çoxdur. Bənabərin, bir ahkarımız bu olacaq ki, hətmən bu tənəqqulatı məsrəfini azaldaq. Bir ahkarımız da budur ki, əslən, süfrə başında səy ilə uşaqların zayiqəsi adət eləməsin duza. Bənabərin, həm bozoş tərlərdə hətmən kontrolü məsrəfin nəmək zəruridir və həm uşaqlarda və uşaqlarda da ərz elədim, təkidən əhəmiyyəti çoxdardır. Bir xatirin ki, əlavə bər əvarizi, dərvaqə zayiqə sazı da doğranı kudəşdə ittifak düşür və eləyə bilər. Əgər uşaqlıqda çox duz məsrəf eləsə, xob, təbiətən bozoş salıda da zayiqəsi bir qəzahi por nəmək çoxdar olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Ev içi əlbəttə ki, sözsüz olmaz və hər evdə söz o evin, o həyatın, o yaşayışın duzudur dostlarımız. Amma yaxşı olardı ki, çalışaq, o duz əyarca olsun, özəlliklə bacı-qardaş arasında, ata-ana və övlad arasında. Yaxşı olardı, bir-birimizin sözünü başa düşməyə çalışaq. Öncəliklə, danışmaqdan əvvəl dinləməyi öyrənmək lazımdır. Ailə içində söz olar, amma necə? O ürəkdə qalmış, toplanmış sözləri, o niskilləri, bəlkə də o tənqidləri dinləmək və onları başa düşmək, sonra onların qarşısında necə əməl eləmək, bunlar çox önəmlidir. Və bunlar evdə, ailə içində məhəbbət əlbəttə ki, artırar. Bəs yaxşı olardır ki, çalışaq, özəlliklə bu məsələyə daha artırıq, daha artıq və daha ətraflı diqqət yetirək. Özəlliklə, hər zaman tövsiyə olunur, psixoloqlar da atalara, analara. O zaman ki, evdə kiçik övladları vardır, tövsiyə edirlər ki, o evladları heç vaxt bir-biri ilə qiyas eləməsinlər və birinə daha artıq məhəbbət edib başqasını göz ardına vurmaq heç vaxt olmamalıdır və hər zaman övladları bir gözdə görməlidirlər ki, o qardaşlar, o bacılar, övladlar da hər zaman bir-birinə arxa çıxsın və bir-birinə yardım eləsin.
Yol yola düşüp yad ölkəyə nə gedirsən dayan qardaş yola düşüp yad ölkəyə nə gedirsən dayan qardaş yaddan bizə kömək olmaz aman qardaş aman qardaş yaddan bizə kömək olmaz aman qardaş aman qardaş